Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Եղարքունիքի մարզի զորամասերից մեկի կացարանում անցած գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով 15 զինվոր է զոհվել։ Կառավարության այսօրվա նիստում պաշտպանության նախարարը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով հրդեհը բռնկվել է անվտանգության կանոնները խախտելու հետևանքով։ Լեռնային Ղարաբաղը մնում է շրջափակված, այսօրվա դրությամբ իրավիճակը չի փոխվել։ Եվրախորհրդարանը քննադատել է Ադրբեջանին և կոչ արել բացել ճանապարհը։ Ադրբեջանը լոբիստական քարոշչական աշխատանքներ է տանում արտերկրում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եղարքունիքի մարզի ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի ինժեներաստակրավորային Վաշտի կացարանում գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով նախնական տվյալներով զոհվել է 15 զինծառայող, 3 զինծառայողի վիճակը գնահատվում է ծանր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքերով հրդեհը բռնկվել է նախնական տվյալներով հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր երասխի ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքում Հակառակորդի Կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել 1 զինծառայող, հայտնում է ռազմական գերատեսչությունը, զինվորի վիճակը գնահատելով ծանր այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է մեղադրանքները։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի արգելափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հեռախոսով քննարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Հայկական կողմի հաղորդագրության Համաձայն Բլինքենն ընդգծել է Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեության կարևորությունը և նշել ԱՄՆ պատրաստակամությունը շարունակելու նպաստել այդ խնդրի լուծմանը։ Քիչ առաջ Եվրախորհրդարանը Լաչինի միջանցքի հարցով բանաձև է ընդունել, որ Ադրբեջանին կոչ է անում անհապաղ բացել Արցախն աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը և ծերուն պահ մնալ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև տրանսպորտային, էներգետիկ և հաղորդակցական կապերը խափանելու գործելակերպից մանրամասները լուրեր թողարկումից հետո։ Հայաստանը պետք է գործով ապացուցի իր անկեղծությունը Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատանը ելույթի ընթացքում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ցավոք, վերջին շրջանում բանակցությունների առումով մենք հետքայլեր ենք տեսնում։ Այսօր Բլինքենն ասել է, որ Փաշինյանն անկեղծ է, բայց մենք ցանկանում ենք դա ոչ թե բարերով, այլ գործով տեսնել, հավելել է Թուրքիայի դիվանագիտության ղեկավարը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հրամանագրով ծրվել է երկրի խորհրդարանը Ստորին պալատը և արտահերտ ընտրությունների օր է նշանակվել մարտի 19-ը, հայտնում է Ղազախստանի նախագահի գրասենյակը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Անցած գիշերը ողբերգական միջադեպ է տեղի ունեցել Հայաստանի բանակում։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ զորամասերից մեկի կացարանում հրդեհի հետևանքով 15 զինվոր է զոհվել, ևս 3 զինծառայողի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Հրդեհը բռնկվել է Վարդենիսի շրջանի Ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված ինժեներասակրավորային Վաշտի կացարանում։ Դա զորամաս չէ, հավանաբար լքված մի հարկանի մասնավոր տուն էր, որը կացարան էր ծառայում զինվորներին։ Այնտեղ է մեկնել մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Մեր նկարահանող խումբը այս պահին գտնվում է Ազատ գյուղում, որտեղ և գիշերը տեղի է ունեցել մղձավանջային միջադեպը։ Մենք հենց այն տարածքում ենք, որտեղ հրդեհվել է զինվորների կացարանը, սա ըստ երևույթին բնակելի տուն է և քաղաքացիների տների հարևանությամբ գտնվող տարածք, կարելի ասել տունը ավերակների է վերածվել, ընդամենը 3 պատ է մնացել, հավանաբար 3 սենյականոց տուն է եղել, հիմա ամբողջովին փլուզված և տարածքն էլ ժապավեններով առանձնացված է։ Մենք տարածքում փորձեցինք նաև բնակիչներից գյուղի տեղեկություններ իմանալ, մեկնաբանություն վերցնել, սակայն նրանք ովքեր որ տարածքում էին, հրաժարվեցին տեսախցիկի առաջ որևէ մեկնաբանություն տալ առանձին ևս։ Այս պահին մենք աշխատում ենք տարածքում փորձելով նոր տեղեկություններ իմանալ միջադեպի մասին։ Ավելի վաղ մենք գյուղ չենք կարողացել մտնել, քանի որ ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչներն արգել էին, մենք այլ ճանապարհով եկանք գյուղ և դա բավական երկար տևեց։ Ավելի ուշ լրագրողներին թույլատրեցին ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչները, որպեսզի նրանք կարողանան տարածք մտնել։ Արգելքի պատճառը պաշտպանության նախարարությունից մեզ ասել էին, թե պարզապես տարածքում քիչական դատաբժշկական աշխատանքներ են իրականացվում և այս պահին արգելվում է գյուղի տարածքը այլ անձանց մուտքը։
Կառավարության նիստում հրդեհի պատճառների մասին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասել է, որ նախնական տվյալներով հրդեհը բռնկվել է անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վկայակոչելով քնչական կոմիտեի նախնական տվյալներն ասել է, որ մեծ քանակի բենզին է օգտագործվել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
15 ժամկետային զինծառայող գիշերը հրդեհից մահացել է, 3-ը վիրավորվել Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում։ Այստեղ գյուղի լքված տներից մեկը ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանն էր, որտեղս դատախազության հաղորդագրության 22 զինծառայողներ են եղել, 21-ը ժամկետայիններ և 1 սպա։ Կառավարության այսօրվա նիստում նախնական տեղեկություններ հնչեցին դեպքի վերաբերյալ։
Օգտագործվել է նաև արգելված միջոց, խոսքը վերաբերում է ավտոբենզինի։
Պաշտպանության նախարարը քնչական կոմիտեի ղեկավարը շեշտում են նախնական վարկածը, որ կացարանի ջերուցման հետ կապված հարց է եղել, բավականին հիմնավորված է։ Կեսգիշերն անց սպան փորձել է վարարանը վառել բենզինով։
5 լիտրանոց տարայով փորձ է արվել բացել, լցնել վարարանի մեջ։ Բնականաբար, երբ որ արդեն բաց կրակը եղել, արվել է ոչ միայն վառարանը, արվել է նաև բենզինը, արվել է նաև հրդեհը անցել է վառարանը վառել փորձող սպային, որից հետո էլի նախնական տվյալներով, ասես ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով, այդ 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվել է զորամասի կացարանի ուղղությամբ։
Վարչապետն ասում է, Առավոտյան իրեն ներկայացրել են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կարգադրությունը, որի կետերից մեկով բենզինով վառարան կպցնելն արգելվում է։
Խստի վարկելել վառարանների շահագործման համար որպես կպչան, ավտոբենզին, նեֆրազ և այլ տեսակի դյուրավար հեղուկների օգտագործումը, դրանք պահպանել այլ հեղուկներից առանձին։
Պետք է պարզել, թե ով ինչ չի արել, պետք է պատասխանատվություն հետևի, ասաց Փաշինյանը, պաշտոնանկությունների շարքը ինքը սկսեց, Պապիկյանն ավարտեց։
Երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարին աշխատանքից ազատելու միջնորդություն եմ ներկայացրել հանրապետության նախագահին, հանրապետության նախագահը արդեն իսկ ստորագրել է որոշումը։
Զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են նաև երկրորդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ։
Այս պահի դրությամբ 10 բարձրաստիճան զինվորականներ ազատվել են աշխատանքից։ Դեպքի վայրից տարածված լուսանկարներից պարզ է դառնում, թե ինչպիսին էր զինվորների կացարանը սահմանամերձ գոտում և ինչու այն հնարավոր չէր ջեռուցել ավելի քաղաքակիրթ տարբերակով։ Վարչապետն ասում է, պարզ է, այնտեղ սովորական պայմաններ չեն, բայց ինչ էլ լիներ, պետք է հակահրդեհային կանոնները պահպանվեին։
Այդ կացարանը, որպես զինվորական ծառայել է դեռևս 2020 թվականից, պարզ է, որ այնտեղ սովորական պայմաններ չեն, բայց դա չի նշանակում, դա ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Ցանկացած կացարան, որտեղ մարդ է ապրում, ծառայում պետք է հակահրդեհային կանոնները պահպանվեն։
3 վիրավոր զինծառայողներն այրվածքաբանական կենտրոնում են, մի զինվորը ոտքերի այրվածքներով հիվանդասենյակում է, 2-ի, այդ թվում սպայի վիճակը ծանր է։
2 ծանր զինվորները, որոնք գտնում են վերակենդանացման բաժանմունքում, գնահատում է ծանր իրենց վիճակը, այնտեղ նաև գրանցված է շնչուղիների այրվածք։
Այրվածքաբանության կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանն ասում է, զինծառայողները գիտակցություն ունեն, բայց շնչուղիների այրվածքն ընդհանրապես ռիսկեր ունի։
Բոլոր հիվանդները բոցից են այրվել, որովհետև եղել է կրակ, իսկ բոցից այրվածները հարաբերական խորն են լինում։
Ազգային ժողովում, որտեղ այսօր ճեպազրույցների օր էր, հարցեր են հնչել քաղաքական պատասխանատվության վերաբերյալ։ Մասնավորապես պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ասել է, թե նման դեպքից հետո ինքը հրաժարական կտար։ Բայց երբ 2008-ի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում 10 մարդ սպանվեց, կիսատ պռատ դատավարությունից հայտնի դարձավ, որ 1000 զինծառայողներ Երևանից տեղափոխվել էին Երևան, Ղարաբաղից տեղափոխվել էին Երևան, Սեյրան Օհանյանը գլխավոր շտաբի պետն էր, զինված ուժերի ղեկավարը, սակայն այն ժամանակ նրա մտքով հրաժարական չէր անցնում։ Այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները ողբերգական միջադեպը գումարում են, ավելացնում են այսօրվա իշխանության հրաժարականի պատճառների ցանկին։ Խորհրդարանից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդյոք իշխանությունը քաղաքական պատասխանատվություն կստանձնի 15 զինծառայողների ողբերգական մահվան համար և արդյոք հրաժարական կներկայացնի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Իշխանությունը հարցն այս պահին տեղին չի համարում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանի համոզմամբ քաղաքական պատասխանատվության մասին կխոսեն, երբ պարզվեն դեպքի մանրամասները։
Այսինքն չեք բացառում, որ կլինի։
Ես կներեք, էլի հիմա ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել, եւ ես կարծում եմ, հարցը այս պահին տեղին չի, քանի դեռ հանգամանքները պարզված չեն։ Պաշտպանության նախարարը, որը այո քաղաքական պատասխանատուն է, մենք բոլորս իշխանությունն է քաղաքական պատասխանատուն, յուրաքանչյուր տեղի ունեցած իրավիճակի մասին մեր երկրում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է միանգամից փորձենք գտնել քաղության նոխազները եւ փորձենք ամեն ինչ փաթաթել մեկ մարդու կներեք վզին, այսպես ասած։
Միջդեռ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը շուրջ 8 տարի զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանն ով այսօր ղեկավարում է խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցությունը, համոզված է, տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո քաղաքական պատասխանատվության պահանջ կա, բայց այսօրվա իշխող թիմի հրաժարականի պատճառները այնքան շատ են, որ նրանք վաղուց պետք է հրաժարական տված լինեին, դեռ 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո։
Իրենք ամբողջ թիմով պետք է հրաժարական տված լինեին շուտվանից եւ 3 և այսօր եւ նաեւ վաղը։
Եթե դուք լինեիք այս իրավիճակում, դուք կտայիք հրաժարական։
Ես լինեի այս իրավիճակում, պատերազմից հետո հրաժարական կտայի եւ այսօր էլ այդ քայլին կգնայի։
Պաշտոնության նախկին նախարարն ասում է, որ պետք է պարզվեն ողբերգական դեպքի բոլոր մանրամասները, ինչպես կարող էր հրդեհից 15 զինծառայող զոհվել, ինչու նրանց չի հաջողվել լքել կացարանը։ Եղել է արդյոք օրապահ, եղել են մարդիկ, ովքեր հետևել են վառարանին։ Սեյրան Օհանյանն ասում է, որ վառարանը վառելու հատուկ ընթացակարգ կա եւ հարց է, արդյոք այն պահպանվել է։
Իհարկե, այդ հսկողությունը պետք է իրականացվեր, ամենակարևորը գոյություն ունի յուրաքանչյուր գործունեության եւ նաեւ վառարանի վառելու եւ ժամեր եւ ասենք մոտեցման ձևեր, մեթոդներ, ինստրուկցիա գոյություն ունի, արդյոք դա պահպանվել է։
Բայց բենզին կիրառվում է սովորաբար վառարանը
վառել։ Սովորաբար չի կիրառվում։
Թույլատրված չէ ամենտեղ։
Թույլատրված չէ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ ոչ միայն այս դեպքին, այլև սրանից առաջ տեղի ունեցած բազմաթիվ ձախողումների համար այս իշխանությունն արդեն պետք է հրաժարական տված լիներ։ Հետևաբար հարցի պատասխանը պետք է ժողովուրդը տա. Արդյոք 15 զինծառայողի մահվան համար իշխանությունը պետք է քաղաքական պատասխանատվություն կրի։
Այս դեպքին չպետք է հետևի պաշտպանության նախարարի հրաժարական։ Ես վերջի մի տարում կարող եմ մի 15 դեպքեր ասել, որ վարչապետն էլ, դո պաշտպանության նախարարն էլ, դո դիլետանտների, ես մեղմ բառը օգտագործում, ողջ խմբակն էլ պիտի իրաժարական դար։ Այդ ինչի համար են պատասխանատվություն կրել, որ մինչև այսօր COVID-ի հազարավոր մահերը, պատերազմի ժամանակ մահերը, սեպտեմբերյան պատերազմի առնվազն ագրեսիայի ժամանակ մահերը, զոհերը, որի համար են իրանք պատասխանատվություն կրել։ Ես չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Ձեր հարցին այժմ ուրցը պետք է պատասխանի։ Ու պատասխանելու է։ Պատասխանելու է շատ կոշտ ու շատ լսելի։
Խորհրդարանական ընդդիմությունն ու իշխանությունն այսօր ճեպազրույցները սկսեցին 1 րոպե լրությամբ, հարգելով զոհված 15 զինծառայողների հիշատակը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօրվա դրությամբ իրավիճակի փոփոխություն չկա։ Ադրբեջանցիների խումբը Շուշիի տակ շարունակում է փակ պահել ճանապարհը Աղավնոյի մոտ վթարված բարձրավոլտ էլեկտրագիծը։ Ադրբեջանցիները չեն թույլատրում վերանորոգել Լաչինով անցնող գազամատակարարումը, խափանումներով է գործում։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամը խորանում է։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից Արցախում հազարավոր երեխաներ անորոշ ժամանակով դպրոց և քոլեջներ չեն գնա։ Շրջափակման 39-րդ օրը Արցախում շարունակում են ապրել առանց գազ, հարմարվել հոսանքի հովարային անջատումներին։ Ցրտի սննդի զգալի պակասի պայմաններում մանկապարտեզներն արդեն երկու շաբաթ չեն գործում։ Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից հաղորդում են, որ հնարավոր չէ կազմակերպել անգամ երեխաների օնլայն կրթությունը, քանի որ հոսանքի տատանումների հետևանքով ինտերնետ կապն էլ կայուն չէ։ Ինգ Աղարյանի երեք տղաները Գրիգորին, Արմենն ու Արսենը երեկոյան պատրաստվել էին հաջորդ օրվա դասին։ Առավոտվա լուրը տղաներին շատ էր տխրեցրել։
Ճիշտն ասած, շատ անդրամադիր էին, չէին ուզում, որ տենց ներ, անկամ որ երեխես լացես։
Գոնե դպրոցը փրկվի։
Հայ, իհարկե։ Այս պահին տանը նստած զբաղվում են իրանք իրանցով։ Հիմա ճիշտ ասած, հիմա լույսել չունենք, երկու ժամ նորից անջատել են։
Աշխատանքային ռեժիմի մասնակի սահմանափակումներով են աշխատելու նաև Արցախի պետական հաստատությունները։ Աշխատանքի կներկայանան միայն նրանք, ում ներկայությունը պարտադիր է։ Ձմռան պայմաններում ջերուցումից զրկված Արցախի 120 000 բնակիչ մեկ ամսից ավելի սննդամթերքի դեղի և այլ անհրաժեշտ ապրանքների խիստ պակաս ունի։ Երեկվանից կտրոններ են բաժանվել և շաբաթվա վերջից մարդիկ դրանցով մեկ անձի համար 1 լիտր ձեթ, 1-ական կիլոգրամ բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար և շաքարավազ կարող են գնել մեկ ամսվա համար։ Արցախի մեկ այլ բնակիչ Քրիստինե Բալայանը ասում է. «Ճիշտ ապի, կսպասի հերթերը պակասեն»։
Ես չէ, դե որ ասես 1 կիլո ինձ հերիքի, իհարկե չի հերիքի, որ ցուրտ է, այդ կես կիլո բրինձն ու չես կարողանում պատրաստել կամ վերմիշելը, որովհետև ոչ հոսանք կա, ոչ գազ կա, դա շատ է դժվար այդ պահերին։
Հայաստանից Արցախ մտնող միակ հոսանքի գիծը վթարվել է հունվարի 9-ին։ Այն ըստ Արցախ էներգոյի ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Աղավնո Բերձոր հատվածում է, և նրանք արդեն 10 օր թույլ չեն տալիս վերանորոգել։
Չնայած Բաքուն և Մոսկվան պնդում են, որ Լաչինի միջանցքը բաց է հումանիտար փոխադրումների համար, միջազգային կառույցներում գնալով ավելի հստակ է հնչում Ադրբեջանի հասցեին քննադատություններ և ճանապարհը բացելու պահանջներ։ Լաչինի միջանցքի հարցը նախորդին քննարկվել է Եվրախորհրդարանում։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Հունվարի 18-ին ուշ երեկոյան Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության խախտման դեպքերին նվիրված լսումների շրջանակում տեղի ունեցել քննարկում Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման մարդասիրական հետևանքները թեմայով։ Պատգամավորները կազմել են բանաձևի նախագիծ, որով Ադրբեջանին կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհի արգելափակումը, հետագայում ձեռնպահ մնալ Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև տրանսպորտային, էներգետիկ, հաղորդակցության կապերը խափանելու գործելակերպից, դատապարտում է ռուս խաղապահների անգործությունը, ՄԱԿ-ին կամ ԵԱՀԿ-ին կոչ է անում փաստահավաք առաքելությամբ մեկնել Լաչինի միջանցք և հորդորում է կողմերին Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների հիման վրա վերսկսել բանակցությունները։ Երեք ելույթ են ունեցել տասնյակ օրենսդիրներ և առանց բացառության նրանցից յուրաքանչյուրը խստորեն դատապարտել է թե կեղծ բնապահպանական կարգախոսներ ներով ճանապարհը փակելու ադրբեջանական կողմի գործելակերպը և թե ճանապարհի անվտանգությունը ստանձնած ռուսական կողմի անգործությունը։ Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը Բաքվին կոչ արել դադարեցնել շրջափակումը և այդպիսով կատարել 2020-ի նոյեմբերին Եռակողմ համաձայնությունը։
120,000 Armenians live under effective blockade. Hundreds of families remain separated. People are deprived of essential goods and services. Children do not go to school.
120 000 հայեր ապրում են բլոկադայի պայմաններում, հարյուրավոր ընտանիքներ չեն կարողանում միավորվել, երեխաները չեն գնում դպրոց, մարդիկ զրկվում են պարենից և տարրական կարիքները հոգալու հնարավորությունից, ասել է Կալյուրանդը։ Բոլոր ելույթները ավարտվել են Բաքվին ուղված նույն պահանջով. Հենց հիմա բաց է Միջանցկը.
Que les familles sont séparées.
Nathalie Loison, Francais, ethnic makrazatume anvanel Ilham Alevi, regimi khagakakanutuna hayri nakatmamb. Robert Haishel, Slovakiaits, asel e vor Artsakhum skasvume martasirakan aghet, vorak asetsnelu miakugin chanapari apashorjapakumne yev banaktsyuneri verskasuma.
The ongoing blockade of the Lachin corridor, which is the only way to connect Armenian people from Nagorno-Karabakh with the Republic of Armenia, is deeply worrying.
Վերջին բանախոսը Ursula von der Leyen-ի ղեկավարած Եվրոպական հանձնաժողովում տրանսպորտի հարցերով հանձնակատար Ադինա Յոաննա Վալեան էր.
The EU has been closely following developments around the Lachin corridor.
Նախոսել է Միջանցկը բացելու կարևորության մասին, նշելով, որ տեղում հիմա միայն կարմիր խաչն է աշխատում։ Վալեան առաջարկել է վերսկսել խաղաղության բանակցությունները և դրանց միջոցով լուծել կողմերին մտահոգություն պատճառող բոլոր հարցերը։ Բանաձևը այսօր պետք է դրվի քվեարկության։
Եվրախորհրդարանի պաշտոնական կայքում քիչ առաջ տեղադրված հաղորդագրությունը հայտնում է, որ Բանաձևը ընդունվել է, Ադրբեջանին կոչ է արվում անհապաղ բացել ճանապարհը, դատապարտվում է ռուս խաղապահների անգործություն, առաջարկվում է նրանց փոխարինել ԵՀԿ խաղապահներով, մանրամասները մեր հաջորդ թողարկումներում։ Իսկ Բաքուն լոբիստական քարոշչական աշխատանքներ է տանում արտաքին աշխարհին ցույց տալու, թե իբր էկոակտիվիստների ակցիան արդարացի է, նրանց մտահոգում է հանքերի անօրինական շահագործման հետևանքները շրջակա միջավայրի վրա։ Բաքվի տեսակետները ներկայացնելու համար լոբիստական կազմակերպությունների միջոցով Ադրբեջանի կառավարությունը դուրս է գալիս միջազգային մամուլի վրա, փորձելով հրապարակումների տակ տեսնել հայտնի գիտնականների ստորագրություններ, բայց ավստրալիացի բնապահպան հայտնի գիտնականներից մեկը հետ է վերցրել իր ստորագրությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն օգտվում է բրիտանական BTP Plus Advisors PR ընկերության ծառայություններից, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակումը որպես բնապահպան ակտիվիստների բողոքի ակցիա ներկայացնելու համար, գրում է Բրյուսելում գործող EU Observer-ը, նշելով, որ օրերս Լոնդոնյան ընկերությունը փորձել է այս հարցում Բաքվի պաշտոնական տեսակետը ներկայացնող մի հոդված տեղադրել իրենց կայքում, ինչպես նաև National Interest բարբերականում։ Այս հոդվածն ըստ EU Observer-ի ստորագրված պետք է լիներ բնապահպանական հարցերով աղվող ամենահայտնի ավստրալացի գիտնականներից մեկի, Ջեյմս Քուք համալսարանի պրոֆեսոր Բիլ Լոուրենսի կողմից։ EU Observer-ը հոդվածը հրահրիչ է բնութագրել, նշելով, որ լրատվամիջոցն ի սկզբանե հրաժարվել է հրապարակել այն։ National Interest-ը պատրաստ էր այն հրապարակել, սակայն վերջին պահին ավստրալացի գիտնականը պահանջել է հեռացնել իր անունը։ Ես հարցրեցի BTP Plus Advisors ընկերության ներկայացուցիչներին, արդյոք իրենք այս հարցում որևէ ֆինանսական շահագրգռություն ունեն, և նրանք ինձ պատասխանեցին, թե աշխատում են Ադրբեջանի կառավարության համար, այնպես որ եթե այդ հոդված այնուամենայնիվ լույս տեսնի, իմ անունը դրա տակ չի լինելու, EU Observer-ի հետ զրույցում նշել է ավստրալացի գիտնականը։ Հրապարակումը, որ փորձում էին վերագրել Լորենսին, պետք է արևմտյան ընթերցողին համոզեր, թե Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակումը բացառապես բնապահպանական դրդապատճառներ ունի, և մայրուղին արգելափակած ադրբեջանցիները բողոքում են հայերի կողմից Ղարաբաղում հանքերի անօրինական շահագործման և դրա ծանր էկոլոգիական հետևանքների դեմ։ Իրական համարձակություն պետք է ունենալ հանուն ճիշտ գործի ոտքի ելնելու համար, բողոքի գործողության մասնակիցները մեր աջակցության կարիքն ունեն, Ադրբեջանի կողմից վարձատրվող բրիտանական PR ընկերության կողմից տարածվող հոդվածից նման մեջբերում է անում EU Observer-ը, նշելով, թե հրապարակումը միտված էր նաև այնպիսի տպավորություն ստեղծել, թե իբր Ադրբեջանում հնարավոր է ինքնաբուխ բնապահպանական շարժումների գոյությունը։ Իրական բնապահպաններին, սակայն, ինչպիսին է օրինակ Greenpeace կազմակերպությունը, Ալիևի վարչակազմը հայտնի է ծովի մակերեսին լողացող նավթի հետքերով, Բաքվում այրվող աղբի կույտերով և խմելու համար անպիտան ջրով, գրում է EU Observer-ը։ Այս տարի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բռնության ավելի մեծ ծավալներ ակնկալելու բոլոր պատճառներն առկա են, գերմանական Շպիգելին թված հարցազրույցում նշում է հարավային Կովկասի խնդիրներով զբաղվող ամենահայտնի բրիտանացի փորձագետներից մեկը Լորենս Պրոյերսը։ Նրա խոսքով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանի որպես անվտանգության երաշխավորի վարկը խաթարված է, ինչը հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին մեջբերում կասկածի տակ առնել Ռուսաստանի կողմից հաստատված խաղաղությունը։ Վարչակազմի անվտանգությունն Ադրբեջանում բարձրագույն արժեք է, եւ Ալիևի ռազմավարությունը ելնում է նրանից, թե ինչն է առավել անվտանգ իր վարչակազմի համար։ 2020-ի նոյեմբերին կնքված հրադադարից 2 տարի անց մենք տեսնում ենք, որ Բաքվի գլխավոր ձեռքբերումը, որ պետք է փոխհատուցեր ռուսաստանցի խաղապահների մուտքը տարածաշրջան, կյանքի չի կոչվել։ Խոսքը Հայաստանով տարածիկ երթուղու մասին է։ Դա կարող է հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ Բաքուն հարկ կհամարի ուժեղացնել ճնշումը Հայաստանի վրա, եւ պարտադիր չէ, որ իմ ակնկալածը երկու պետությունների միջև լայնածավալ պատերազմ լինի, բայց սրացումներ, որոնք պատերազմի չեն վերածվի, շատ հավանական են, Շպիգելի հետ զրույցում նշում է Բրոյերսը։ Անդրադառնալով Իլհամ Ալիևի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարություններին, բրիտանացի վերլուծաբանը նմանություններ է տեսնում Մոսկվայի եւ Բաքվի հրետորաբանության միջև։ Մենք կարող ենք զուգահեռներ անցկացնել Ուկրաինայի արեստացին ազգլինելու վերաբերյալ ռուսական եւ Հայաստանի կեղծ պատմություն ունեցող երկրի վերաբերյալ ադրբեջանական տեսությունների միջև։ Այս հանգամանքը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը գոյաբանական մակարդակ է տեղափոխում, երբ կասկածի տակ է դրվում հակամարտության կողմերի գոյության պատմական վկայությունների իսկությունը։ Այս պայմաններում շատ դժվար է խոսել այն փոխզիջումների մասին, որոնք պետք է խաղաղ համաձայնագրի հիմք հանդիսանան, նշում է Պրոյերսը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսակապով դիմել է Դավոսի համաժողովի մասնակիցներին, արևմուտքին կրկին հորդորելով սպառազինություններ հատկացնել Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահը կրկին հորդորել է արևմուտքին չհապաղել եւ հնարավորինս շուտ Ուկրաինային հակաօդային համակարգեր եւ տանկեր տրամադրել։ Վլադիմիր Զելենսկին այս մասին խոսել է տեսակապով դիմելով Դավոսի տնտեսական համաժողովի մասնակիցներին։
Discipline of Ukraine with air defense systems.
Հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը պետք է ավելի արագ լինի, քան Ռուսաստանի հաջորդ հրթիռային հարձակումները։ Արևմտյան տանկերի մատակարարումները պետք է ավելի արագ լինեն, քան ռուսական տանկերի հերթական ներխուժումը։
Must outpace another invasion of Russian tanks.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նույնպես հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է ակտիվացնել Ուկրաինայի սպառազինության մատակարարումը եւ անել դա հենց այս փուլում պատերազմի վճռորոշ պահին։ Նրա կարծիքով դա արդեն 11 ամիս շարունակվող պատերազմն ավարտելու միակ հնարավորությունն է։
But the only way to have a negotiated agreement is to convince President Putin that he will not win on the battlefield. He has to sit down.
Պուտինը խաղաղության պատրաստ լինելու նշաններ ցույց չի տվել, ուստի նա պետք է գիտակցի, որ չի կարող հաղթել մարտի դաշտում։ Սա պատերազմի առանցքային պահն է, և մենք այսօր պետք է ավելի շատ զենք տրամադրենք։
Ուկրաինայեն իրեն զինանոցից տանկեր տալու պատրաստակամություն են հայտնել Հաստանը և Ֆինլանդիան, այս հարցով լուրջ ճնշումներ են նաև Բեռլինի վրա։ Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլց ելույթ ունենալով Դավոսի նույն համաժողովում խուսափել է պատասխանել ներկաների ուղիղ հարցին, արդյոք Գերմանիան պատրաստ է Ուկրաինային տանկեր տրամադրել։ Փոխարենը նա մանրամասն պատմել է, թե Գերմանիան արդեն շատ ակտիվ օգնում է Ուկրաինային եւ օգնության հարցում զիջում է միայն Միացյալ Նահանգներին։ Արևմտյան առաջնորդները բազմիցս շեշտել են, թե Ուկրաինային պաշտպանական սպառազինություն են տալիս։ The New York Times-ը, սակայն, վկայակոչելով ԱՄՆ պաշտոնյաներին, այսօր գրել է, թե Վաշինգտոնում սկսել են խոստովանել, որ ամենայն հավանականությամբ հավելյալ զենք կպահանջվի 2014-ին բռնակցված Ղրիմի վրա հարձակվելու համար։ Կրեմլում միանգամից արձագանքել են, շեշտելով, թե դա Ռուսաստանի տարածքն է, որին հարվածելու հնարավորություն ունեցող զենքի տրամադրումը Ուկրաինային վտանգավոր է։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով դա հակամարտությունը կհասցնի որակական նորմակարդակի և լավ հետևանք չի ունենա համաեվրոպական անվտանգության համար։ Ինչ տիպի, ինչ քանակի նոր սպառազինություն տալ Ուկրաինային, արևմտյան երկրները կքննարկեն վաղը Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազա է։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այդ հանդիպման ընթարաջ սպառնացել է միջուկային պատերազմով։ Նախկին նախագահը գրել է, թե վաղվա հանդիպումը մեկ նպատակ ունի՝ ծնկի բերել Ռուսաստանը, ինչը սակայն արևմուտքին չի հաջողվի։
Եվ դա անմիջապես Դավոսի ֆորումից հետո, որտեղ թեր զարգացած քաղաքական գործիչները մանտրայի պես կրկնում էին. Խաղաղության հասնելու համար Ռուսաստանը պետք է պարտվի։ Ու այդ տկարներից ոչ մեկի մտքով չի անցնում անել սրանից հետևող տարական եզրակացություն։ Սովորական պատերազմում միջուկային պետության պարտությունը կարող է հրահրել միջուկային պատերազմ։ Միջուկային տերությունները չեն պարտվում խոշոր հակամարտություններ, որոնցից կախված է նրանց ճակատագիրը։
Տելեգրամի իրալիքում այսօր գրել է Մեդվեդևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։